kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Puheen aiheeksi luen Paavalin kirjeestä roomalaisille sen 8. luvusta alkaen jakeesta 14 jakeeseen 17. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Sillä kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Sillä ette ole saaneet orjuuden henkiä, että teidän vielä pitäisi pelkäämän, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme, Abba, rakas isä. Se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Jos me olemme lapset, niin me olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset, jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kansansa kunniaan tulisimme. Aamen. Tämä roomalaiskirja on hyvin merkittävä Paavalin kirje, ja näin Lutherkin sanoo, että se on yksi merkittävimmistä kirjeistä. Ja siinä selkeästi tämä uskon oppi tulee esille. Tämä on sikäli erikoinen tapa lähettää kirjettä, jos näin voimme sanoa Paavalin kohdalla, että hän ei tuntenut tuota seurakuntaa. Muistelen, että joskus lukeneeni, että siellä oli muutama ihminen, jonka hän tunsi entuudestaan, mutta se seurakunta oli muutoin hänelle vieras. Tästä on nyt 10-20 vuotta aikaa, kun eräs sisar koti Sionissani pyysi puhumaan hänen syntymäpäiväseuroihinsa. Ja hän esitti vielä tekstitoivomuksen ja sanoi, että voisitko puhua roomalaiskirjeen 8. luvusta. Ja tässä kun mietin tätä puhettani ja valmistelin, niin tiesin myöskin sen, että täällä seuroissa on paljon Jumalan lapsia, jotka tuntevat hyvin tämän roomalaiskirjeen taustat ja voisivat niillä tiedoilla elävöittää puhetta. Mutta rohkaistun tämän sisaren vuoksi, kun hän oli saanut siitä uskolleen vahvistusta ja virvoitusta, että jos se Jumala nyt näin tämän kirjeen kohdalla ja näiden sanojen kohdalla niin ruokkisi meitä ja vahvistaisi meidän uskoamme ja virvoittaisi meitä. Mutta ennen kuin menemme tähän tekstiimme, niin luen edellisen, ennen tekstiä olevan edellisen jakeen, joka on aivan kuin osana tätä tekstiä. Tämä teksti puhuu paljon hengestä, pyhästä hengestä, sen ominaisuudesta. Ja tässä 13. jakeessa Paavali puhuu lihasta. Sillä jos te lihan jälkeen elätte, niin teidän pitää kuoleman. Mutta jos te lihan työt hengen kautta kuoletatte, niin te saatte elää. Meillähän on tuttu tämä sana liha. Raamattu, kun lihasta puhuu, se puhuu niin kuin mekin ymmärrämme ihmisruumista, että se on lihaa. Ja näin myöskin Raamattu ja myöskin eläinten ruumis on lihaa. Ja sitten on liha, jota nimitetään syntiseksi lihaksi, joka kuuluu tähän vanhaan osaan ja mitä myöskin kutsutaan synnin ruumiiksi. Jumalan luomistyön jälkeen, ennen syntiin lankeemusta, ihminen oli kokonaan puhdas ja synnitön. Syntiin lankeemuksessa liha turmeltui. Sen seurauksena tuli kuolema. Maasta olet sinä tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Ja sitten lisäksi iankaikkinen kuolema. Tämä oli syntiinlankeemuksen seuraamus, mutta niin kuin tiedämme hyvin, aivan henkilökohtaisesti, veli, että sisaret, että Jumala kuitenkin armahti meitä ihmisiä ja antoi mahdollisuuden iankaikkiseen elämään. Tämä ruumis kyllä kuolee. Se on syntiinlankeemuksen seuraamus ja tätä vanhaa osaa, miksi me myöskin nimitämme tätä synnin ruumista, niin se seuraa aina mukana loppuun asti. Mutta Jumala antoi poikansa sovittamaan tämän syntiinlankeemuksen ja sen seurauksen ja kaikkien sen jälkeen tulevaisten ihmisten, niin kuin meidänkin tämän päivän ihmisten ja koko maailman ihmisten synnit. Kun hänen poikansa antoi henkensä Golgatan ristille. Mutta tämä ei ole tällainen automaatio, että vaikka sanotaan, että Jumala antoi poikansa maailman syntien sovitukseksi, mutta tämä täytyy vielä henkilökohtaisesti uskon kautta saada tämä anteeksi antamus. Ja näissä seuroissa on paljon puhuttu tästä, mitenkä se otetaan vastaan. Nämä kirjeen saajat olivat Jumalan lapsia ja Paavalin oli turvallista ja hyvä kirjoittaa, vaikka ei tuntenut näitä ihmisiä, koska heillä oli sama henki. He olivat samassa uskossa ja samassa valtakunnassa. Ja Paavali tiesi tarkkaan, mitä Jumalan lapset tarvitsevat. virvoitusta ja lohdutusta ja myöskin opetuksen sanoja. Me puhumme siis vanhasta osasta ja uudesta osasta. Ja tätä vanhaa osaa, tätä lihaa, hallitsee sielun vihollinen. Mutta Jumalan pyhä henki hallitsee tätä uutta osaa. Ja tämä aiheuttaa sen kilvoittelun, jopa taistelun. Saattaa olla, että joku on jo tänä aamuna lyhyitten aamuhetkien aikana kokenut, että kyllä tämä Jumalan lapsen osa kaksiosaisena, se on kilvoittelua. Paavali kirjoittaa galattalaisille 5. luvussa, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat vastaan toinen toistansa, niin että tee mitä te tahdotte. Ja aiemmin hän sanoo, sillä lihan halu on kuolema ja hengen halu on elämä ja rauha. Paavali muistuttaa, että jos te lihan työt hengen kautta kuoletatte, niin te saatte elää. Mitä hän tällä tarkoittaa? Hän tietysti tarkoittaa sitä, että Jumalan lapsi haluaa taistella synnin houkutuksia vastaan. Kun se on niin lähellä, kun se on tässä omassa ruumiissa tämä sielun vihollinen. Niin kuin veli eilen puheessa sanoi, että meillä on taistelu kolmiliittoista vihollista vastaan. Sielun vihollinen ja sitten on tämä oma liha. Ja me tässä olemme nyt tästä lihasta puhuneet. Ja sen kuolettamisesta nyt puhuu tässä Paavali, kun me sen lihan työt hengen kautta kuoletamme, niin me saamme elää. Kun sielun vihollinen kiusaa, niin se Jumalan henki panee meidät taistelemaan vastaan, että emme lankeaisi. Mutta synti aina tarttuu ja matkan hitaaksi tekee. Niin lankeemuksia tulee. Ja silloin me kuoletamme lihan töitä, kun me panemme synnin pois. Yksinkertaisesti pyydämme ne anteeksi ja me saamme kuulla Jeesuksen nimessä ja veressä saarnattavan synnit anteeksi. Näin se taistelu on sielun vihollista maailmaa ja omaa lihaa vastaan meillä alati. Mutta Jumalan voiman avulla olemme tähän päivään asti tällä taivaan tiellä säilyneet. Tämä tekstimme alkoi näin. Sillä kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Mietitkö sinä, että missä näkyy minun kohdallani Jumalan hengen vaikutus. Eikö ole helpompi löytää lihan vaikutuksia kuin hengen vaikutuksia? Mutta ne hengen vaikutukset ovat aivan kuin uskon hedelmiä ja autuaan tuntomerkkejä. Tänäkin aamuna, kun olemme täällä Jumalan sanan äärellä, te olette, veljet ja sisaret, lähteneet tänne varta vasten kuuntelemaan pyhää Jumalan sanaa. Lähteneet ruokapaikalle. Eikö se ole yksi hengen hedelmä? Ja se, että Jumalan pyhä henki on vaikuttanut sen, että olette halunneet tulla tänne suviseuroihin näin Jumalan sanan kuuloon ja tapaamaan toisia veljejä ja sisaria ja olla mukana tässä suuressa Jumalan lapsijoukossa. Sen keskellä ja kokea sitä pyhän hengen vaikuttamaa yhteenkuuluvaisuutta. Että on kaikilla meillä täällä samalla tavalla matkalla kiusauksia, epäilyksiä. On iloja ja suruja kilvoituksesta johtuen. Ja on sama määränpää. Olemme matkalla tässä saatossa joukossa samaan määränpäähän. Näin Jumalan henki vaikuttaa. Sitten tässä Paavali jatkaa, sillä ette ole saaneet orjuuden henkiä, että teidän vielä pitäisi pelkäämän, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme, Abba, rakas isä. Valittuin lasten henki. Silloin kun ihminen saa parannuksen armon epäuskosta, niin samalla hetkellä hän saa pyhän hengen. Ja silloin alkaa tämä kilvoitus, mutta tämä ihminen, joka on saanut siirtyä Jumalan valtakuntaan, Jumalan lapseksi, on onnellinen ja autuas, koska hän lähti ottamaan askeleita kohti taivaan kotia. Se on tämä henki, Jumalan lasten henki. Te olette saaneet valittuin lasten hengen. Huomasithan tämän, että valitut, niin kuin Raamattu puhuu niistä ihmisistä, jotka ovat löytäneet Jumalan valtakunnan. Ne ovat Jumalan valittuja ja niillä on Jumalan pyhä henki. Ja tämä Abba tarkoittaa tällainen huudahdus, Abba rakas isä, tällaista turvallista isä-lapsisuhdetta. Jeesuskin sanoi isälleen kerran, että Abba, minun isäni. Erään kerran menin nukkumaan yövuoteelle. Ja huomasin, että nyt on tyynyn päällinen vaihdettu. Ja huomasin, että siinä on teksti. Ja menin lähemmäksi, niin siinä luki maailman paras isä. Maailman paras isä. No, minä ensin ajattelin, että siinä on kyllä vahinko tapahtunut ja väärin ilmaistu. Mutta siinä ei puhuttu, että jäi vielä Jumala niin kuin se varsinaiseksi isäksi, koko universaali hallitsija. Että vähän näin leikkimielellä sanottuna, mutta tällainen suhde, ja niin kuin meillä on niin kuin vertailu, mitä me ihmisenä ymmärrämme, niin taivaallisen isän ja meidän lapsien välillä. Se on tämmöinen läheinen ja turvallinen. No sitten tässä Paavali sanoo, että ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän pitäisi pelkäämään. Mikä sitten voi aiheuttaa pelon? Syntihän se on. Te veljet ja sisaret, jotka olette epäuskosta saaneet parannuksen armon niin kuin minäkin tuhlajapojan ja tyttären reissulta, niin muistatte ne hetket, kun Jumala lakinsa kautta herätti oman tunnon. Minäkin muistan ihan tarkkaan vielä, vaikka siitä on jo ihmisen ikäaikaa, kuinka tuntui, että jos minä nyt kuolen, niin kadotukseen joudun. Se oli ihan selvä. Ja se oli orjan henkeä. Ei vielä voinut sanoa, että Abba, rakas isä. Pelko orjuuden hengessä, epäuskossa, heränneellä, omalla tunnolla on tätä suurinta pelkoa. Mutta sitten eikö tule pelko silloinkin, kun on tehnyt Jumalan tahtoa vastaan? On joutunut syntiin, on tullut rikkeitä ja tulee sellainen ajatus, että mitä hän taivaallinen isä nyt sanoo, kun olen hänen tahtoansa vastaan tehnyt, ja tulee hätä. Ja sitten kun saa asiat hoidettua ja saa nämä anteeksi, niin taas palautuu se oikea, turvallinen isä-lapsisuhde. Mutta tässä ei ole tätä epäuskoisen orjuuden pelkoa. Siitä huolimatta, vaikka näitä rikkeitä ja syntejä tulee, niin Jumalan lapsi on uskomassa, kun hän haluaa ne panna pois ja se synti rupeaa painamaan tunnolla, että nyt minun on pyydettävä nämä synnit anteeksi. Se on Jumalan lapsen tuntomerkki tämäkin. Jopa niin, että on asioita, jotka joudumme rippi-isälle tai äidille puhumaan, taikka saamme puhua ja saamme ne anteeksi, jotka ovat tuntua painaneet ne asiat. Se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Eikö se, veljettä sisaret, tänäkin aamuna veljen edellisen puheen aikana, jo kun tulitte tänne seuroihin, niin eikö tullut sellainen tunne, että kyllä minä kuitenkin olen Jumalan lapsi. Ja sai uskoa synnit anteeksi. Ja tuli hyvä olo ja tuli todistus, että kyllä minä olen Jumalan lapsi. Galattalaiskirjeessä Paavali sanoo sen 4. luvussa. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Appa, rakas isä. Paavali muistuttaa Rooman Jumalan lapsia Efesolaiskirjeessä. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne vahvistukseksi. Kristukseen tekin uskotte, nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Tässä hän muistuttaa sitä, että kun nämä Jumalan lapset saivat parannuksen armon, he kuulivat silloin tämän sanan ja nämä sanat, pelastuksen evankeliumin, ja uskoivat synnit anteeksi. Ja sen myötä he olivat saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksi, eli vahvistukseksi. Ja se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Mutta tuossa tuli tässä tekstissä nämä, että Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Pietari muistelee Korneliuksen kodissa käyntiään toisille apostoleille, jotka eivät ymmärtäneet sitä, että hän meni ympärileikkaamattoman pakanan kotiin, joka ei ollut sallittua. Niin hän kertoo, mitä siellä tapahtui, ja sanoi, että kun hän meni sinne, niin Kornelius kertoi, että hän oli enkelin. Enkeli hänelle oli sanonut näin, että kehottanut pyytämään Korneliusta sinne kotiin, hän on sanova sinulle ne sanat, joiden kautta sinä autuaksi tulet ja kaikki sinun huoneesi. Ne muutamat sanat, jolloinka Jumala lahjoittaa uskon ja pyhän hengen. Ja Pietari sitten kertoo, että kun hän rupesi näitä sanoja puhumaan, saarnaamaan evankeliumia, lankesi pyhä henki heidän päällensä, niin kuin hän alussa meidänkin päällemme lankesi. Ja sitten myöhemmin hän sanoi, kysyi Pietari siellä, kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Onkohan sanan kuulossa ketään, jolle tuntuu vieraalta puhe pyhästä hengestä, Jumalan valtakunnasta, synninpäästön julistuksesta, anteeksi antamuksen evankeliumista ja ihmisten nimittämisestä Jumalan lapsiksi? Näin voi olla, että se tuntuu vieraalta, mutta kun tätäkin tekstiä olemme kuunnelleet ja Raamattua muuten lukeneet, niin eikö nämä ole ihan yleisiä sanoja ja sanontoja? Ja ne eivät ole, niin kuin tänä aikana puhutaan, että joku on aikaan sidottu, että se oli Raamatun aikana eikä nyt, mutta kyllä se on meille, että sisaret, näin tänäkin päivänä. Jos me olemme lapset, niin me olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset. Paavali sanoo Galattalaiskirjeen 4. luvussa, niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Jos olet lapsi, olet myös Jumalan perillinen. Ja Sionin laulaja laulaa näin, että oon lapsi isän Jumalani ja veli Herran Jeesukseni. Tähtien tuolla toisella puolella on kotini. Mutta vaikka lapsi on kuninkaan periä taivaan valtakunnan, kuitenkin täällä vieraan maan päällä nyt vaellaan. Tämän tekstimme loppuosassa, jos luen vielä tämän viimeisen jakeen kokonaan. Jos me olemme Jumalan lapset, niin me olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kanssansa kunniaan tulisimme. Kärsimys ja vaiva kuuluu Jumalan lapsen osaan. Ja jopa häpeä ja pilkkakin. Sionin laulaja sanoo näin, uskon voisinko kieltää, näinkö hyljätä onnen parhaan. Vaikka pilkkaa on vaikea kestää, tahdon periä autuuden taivaan. Isä vahvista uskoani, kulje valona vierelläni. Taistelussa usein väsytään, niin kuin Paavali sanoo, että hän ei ymmärrä, mitä hän tekee, että hän sitä, mitä hän tahtoisi, hän ei tee. Eli syntiä. Toisessa korintolaiskirjeessä, sen 4. luvussa, on näin Paavalin sana. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Jos vielä lainaan laulun tekijää. Moni kulkee synnin tiellä, lihan mieltä noudattaa. Ethän tahdo koskaan siellä heidän kanssaan vaeltaa. Ja edelleen, Herran omat julistavat synninpäästön sanomaa, tunnon vaivat kirpoavat, pyhä veri puhdistaa. Veljet ja sisaret, nytkin on vielä lupa uskoa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret, synnit anteeksi. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimessä ja veressä on sisar, synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret, synnit anteeksi. Tämän roomalaiskirjeen esipuheessa sanotaan, että yksikään ei taida itsellensä uskoa antaa. Niin ei myös taida yksikään epäuskoa itseltänsä ottaa pois. Sen tähden sinä seuravieras, joka olet huomannut, että et voi itseäsi auttaa. Et voi syntiäsi itse ottaa pois, etkä uskoa pyhää henkeä. Niin nyt täällä seuroissa on tuhansia ihmisiä, jotka ovat valmiina sinua auttamaan. Kun et itse siihen pysty, he saarnaavat sinulle Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja minä tässä puhujan paikalla haluan olla tätä kallista evankeliumia kuuluttamassa niillekin, jotka ovat uskon matkaa tehneet, taivaan tietä kulkeneet, mutta sielun vihollinen on voittanut tämän taistelun, mistä olemme puhuneet. Niin usko sinäkin epäuskosi anteeksi. Ja sen seurauksena kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin me saamme jäädä, rakkaat Jumalan lapset, matkaamme turvallisina ja iloisina jatkamaan. Se kohta loppuu. Ja ei ole huonoa edessäpäin luvattu, kun on ilo, ikuinen ilo. Näin me jäämme uskossa matkaa tekemään Jeesuksen nimeen. Aamen. Minä hyvin kiusattuna ja epäilyksissäkin olen ollut tässä teidän edessäni, että saanko minä uskoa kaikki syntini anteeksi. Mä lupaan uskoa yhdessä teidän kanssa.